Pag-ibig feels.
Pag-ibig feels.
Pag-ibig feels. Kaya mo bang magbingi-bingihan sa bulong ng damdamin?
Kapit lang, mahal. Kasi di kita bibitawan. Mahal na mahal kita. Sana mapangiti ka pag nabasa mo to. Hindi lang ako napangiti nung nabasa ko ang mga mensahe mong ito. Walang pagsigla ng tuwang nararamdaman ko. Umaga pa lang pero nabuo mo na agad ang araw ko. Ngingiti na sana ako. Ngunit patak ng luha ko ang muling nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Bakit ako nasasaktan? Akala ko okay na ako. Nalimot ko na lahat ng hinanaki dito sa puso ko. At natanggap ko na ang katotohanan. Hindi na pwedeng ibalik pa ang lahat sa dati. Pero ano to? Ibinalik ng lecheng mensaheng ito ang lahat ng hinanakit na kinikimkim ko. Tila isang pelikula na kami ang mga tauhan dito. At syempre, ikaw ang bida. At ang karakter mo, bigla ako natawa. Kasi hindi tipikal na bida ang nakikita ko. Ang inaasahan ko kasi, tall, dark, and handsome. E nung nakita kita, bakit parang, tall, sa dark ka lang handsome? Gusto kong matawa, pero mas malakas ang kabog ng dibdib ko. Tila ba nag-aapila at sinasabing hindi mapagtatakpan ang tunay kong nararamdaman. Pilit kong pinaglabanan ang mga naglalaro sa isipan ko. At muli, ang pamilyar na mukha ng bida. Ang napakagwapo mong mukha. At doon ako napangiti. Ito na ang sandali. Ako bilang bidang babae. At sa paghakbang ko, nakita ko ang isang babae. Nasangiti pa lang, hindi may pagkakailang napakasaya nito. Nais ko pa sanang titigan nang mapuno ko ang paglapit ng bidang lalaki. At ikinagulat ko ang biglang pagyapos dito ng babaeng nakita ko. Huh? Bakit wala ako sa kwento? At sinong babaeng nakikita ko na yakap-yakap mo? Sarili kong hikbi ang muling gumising sa akin sa tila bangungot na iyon. Oo, bangungot iyon. Sapagkat iyon ay kwento na ninyong dalawa dahil inalis nyo na ako sa eksena. Assuming lang naman pala ako, hindi man lang ako na-inform na may iba na palang papapel sa karakter ko. Nakakagago lang. At ako naman tong si Tanga, umasa. Wala nga pala akong bilang pagdating sa'yo. Kasi hindi mo naman ako nakikita. Ang sakit. Ito yung sakit na ayaw ko nang maramdaman pa. Lalo na kung manggagaling ulit sa'yo. Yung araw-araw na halos pinapatay ako sa sakit, maging masaya ka lang. Tila gumuho ang mundo ko dahil ito ang realidad. Ikaw at siya, kayo na. Wala nang ako. dahil wala lang naman ako sa'yo. Masasabi ko na isa ito sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Matagal na rin ang nakalipas mula nang natanggap ko na wala ka na. Minsan nga lang, may mga oras pa rin na naiisip kong ako ang may kasalanan kaya nangyari ito. Inalagaan kasi kita ng sobra, kaya pati sarili ko napabayaan ko na. Hindi na tulad ng dati ang itsura ko, tama ba? Hindi na ako maganda sa paningin mo, yan ba? Dahil kung yan ang naging dahilan mo, hihilingin ko na sana lahat ng babae magkakamukha na lang nang malaman mo na hindi lang itsura ang basihan ng pagmamahal. Pinuno ko ng paninisihan ang sarili ko hanggang sa nilamon ako nito. Hindi ako tanga para hindi ko maramdaman na kahit tayo pa, naghahanap ka na ng kapalit ko. Ako pa ba ang nagkulang kung ikaw itong hindi ako pinaglaban? Kaya kahit na alam kong mahal pa kita, pinalaya kita dahil masaya ka na. Walang pag-aalinlangang binitawan mo ako habang ako ang kusang pumulot sa sarili ko. Kailangan ko na matutong lumaban. Dahil ngayon, ibang tao na ang pinaglalaban mo. At ako na ang naging kontrabida sa istoryang sabay nating binuo.
Pag-ibig Feels. Pag-ibig Feels by Karen Armilio.